Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me ju nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës përkra publikisht rrëzimin e qeverisë Kurti. Dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit është rruga e vetme për të ecur përpara, thot shefi i NATO-s Jens Stoltenberg. Autoritetet në Maqedoninë e Veriut sigurojnë qytetarët se ekzistojnë rezerva të mjaftueshme shtetërore. Trump ashpërson kritikat ndaj Kinës rreth koronavirusit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minuta dëgjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas vendimit për iniciim të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë së udhëhequr nga Albin Kurti, Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë mjaft aktive gjatë ditës së enjte. Përveç kryetarit Isa Mustafa, që ka takuar disa lider politik, edhe grupi parlamentar i LDK-s është takuar për të dakorduar për hapat e ardhshëm që çojnë në mbajtjen e seancës së Kuvendit të Kosovës, se ku pritet të votohet mocioni mosbesimit për qeverinë. Për thirrjen e seancës nevojiten 40 nënshkrime të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, ndërkohë që Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka dalë publikisht në mbështetje të rrëzimit të qeverisë Kurti. Nga Prishtina, raporton Shkëlqim Hysenaj.
Lidhja Demokratike Kosovës pritet që të filloj mbledhjen e nënshkrimeve me qëllim të thirrjes së seancës së Kuvendit të Kosovës, në të cilën do të votohet mocioni i mosbesimit ndaj qeverisë udhëhequr nga Albin Kurti. Në një deklaratë të shkurtër për Radio Evropa e Lirë, ish-ministri Brendshëm Akim Veliu, që u shkarkua nga kjo detyrë të mërkurën, i cili është edhe nën kryetari LDK-s, thasë në momentin që do t'i kenë nënshkrimet, do t'i dërgojnë në kryesi të kuvendit.
Lidhja Demokratike ka marrë vendim me iniciuar mocion mosbesimi ndaj qeverisë. Në thënë tash, rani i procedurave e dënë që të fillohet në mbledhjen e nënshkrimeve, edhe në momentin kur bëhen nënshkrimet paraqiten në kryesi të kuvendit për kërkesë të seancës votimin e mocionit.
Të mërkurën kryetari LDK-s Isa Mustafa njoftoi iniciativën për dalje nga koalicioni qeverisës me vetvendosjen, për shkak të shkarkimit të ministrit Veliu, si dhe për shkak të mospajtimeve rreth tarifës. Nga ana tjetër, kryeministri Albin Kurti tha se vendimi i LDK-s për dalje nga qeveria ishte diçka e pritshme, duke thënë se tarifa për mallrat serbe nuk duhet të largohet në mënyrë të njanshme nga Kosova. Kurti tha se qeveria e tij nuk është duke prishur raportet me askënd, por se është duke punuar për interesat e qytetarëve të Kosovës. Mbështetje mocionit të mosbesimit e ka dhënë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Kryetarja AK-s Ramush Radina i pas takimit me kryetarin e LDK-s Isa Mustafa tha se qeveria udhëhequr nga Albin Kurti ka qenë më konfliktuozja që i ka shkaktuar dëmë Kosovës.
Dhe para ne jemi opozitë, të tyra opozitarë që ka votim mocioni për një qeveri, opozita votan pra, e dyta qeveria Kurti e ka hek taksin, po e ka hek njërë matë keqet mëjshme, duke coptu vendimin, duke elon pas një kredit Kosovën, mënyrë matë njëri ka shërbi, pra e ka faktorizua dhe jërë shërbin, duke elon Kosovën pa taks, po dhe pa miq në temat e veta kryesore.
Kryetari LDK-s Isa Mustafa për konsultim takoj edhe kryetarin e nismës për Kosovën, Fatmir Limaj. Pas takimit, Limaj tha se partia e tij do të japë nënshkrimet për rrëzimin e qeverisë.
Se kjo koalicion do të ketë një përfundim të tillë, nuk më bindur për shumë arsye. Prej dallime konceptuale dhe mënyrës se si kanë filluar të bashkëbisedojnë, të ndërtojnë atë koalicion nga fillimi deri në fund, ka qenë me ngërçim, me mosbesim, me jo transparencë, me një anshmëri, me jo përvojë, me, si më thon, jo me partneritet, po me mbivendosje. Dhe është një përfundim i pritshëm.
Mos pajtimet mes partnerëve të koalicionit u shpërfaqën të mërkurën, kur kryeministri Albin Kurti njoftoi për shkarkimin e ministrit të Brendshëm Agim Veliu. Pak orë pas shkarkimit të Veliut, Lidhja Demokratike e Kosovës njoftoi për iniciimin e mocionit të mosbesimit për qeverinë. Kryetari LDK-s Isa Mustafa, duke arsyetuar daljen nga qeveria, tha se ka pasur mosfajtime të vazhdueshme me kryeministrin Kurti, i cili sipas tij është duke rrezikuar raportet me Shqipërinë dhe partnerët e tjerë ndërkombëtar. Përçarja kryesore me vetvendosjen sipas kreut të LDK-s ka qenë mosrespektimi kërkesës amerikane për largimin e tarifës për produkte me origjinë nga Serbia. Vetë kryeministri Albin Kurti tha se nuk ishte i befasuar me vendimin e LDK-s për dalje nga koalicioni qeverisës. Kurti tha se shkarkimi i ministrit të brendshëm ndodhi për shkak të qëndrimeve të kundërta me qeverinë, që ai kishte shfaqur kur ishte deklaruar pro shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Për mocionin e mosbesimit për qeverinë Kurti ka reaguar edhe raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Fiola von Kramon. Ajo ka paralajmëruar katastrofë për rajonin nëse në Kosovë iniciohet mocioni për mosbesimin e qeverisë. Zhvillimet e fundit rreth rënjes së qeverisë, von Kramon, i ka cilësuar si një formë të grushtetit. Analisti politik Albert Krasniqi thotë se partitë politike duhet që të gjejnë një zgjidhje të shpejtë për kaosin e të cilin e kanë futur vendin.
Në këtë aspekt faj ka bërë rrugarit para se ta marrë një vendim të tilë për të inicu një mocion mosbesimi nga qeverisë Kurti. Kjo dhe ka thonë, shpesh herë pra veçarë që nëse taksa nuk hiqet, atër ne nuk kemi qatrimi në qeverie cila si pasyrë është rrezikon interesat në Shtetet Bashkuara Amerikës. Ta shfrytëzohet kjo situatë edhe pandemisë që veprimi për një koalicion me parti të tjera të arsyetohet në ledhe shkongje zhjerë të parahoshme.
Qeveria Kurti u votua me tre shkurt pas disa javësh negociata me LDK-n. Marrëveshja e bashkëpunimit mes LDK-s dhe vetëvendosjes zgjati vetëm 44 ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Masat që qeveria e Kosovës i ka vendosur në luftë kundër koronavirusit, e të cilat ndërlidhen me policinë e Kosovës, janë duke u zbatuar në të gjitha komunat, përfshirë edhe 4 komunat e Veriut të vendit, konfirmojnë zyrtarë të policisë së Kosovës. Në Mitrovicën e Veriut i ashtu quajturi organi i përkohshëm i komunës së Mitrovicës, institucion ky që konsiderohet si paralel nga autoritetet e Kosovës, u ka përthirë qytetarëve serb atje që të zbatojnë masat e qeverisë së Serbisë. Kronike Bekim Bislimit.
Policia e Kosovës në përputhje me obligimet e ligjore që ka është duke i zbatuar urdhërat e qeverisë së Kosovës që dalin nga masat e lidhur me luftën kundër koronavirusit në të gjitha komunat e vendit, përfshirë edhe 4 komunat veriore, Mitrovica e Veriut, Zubin Potok, Leposavić dhe Zveçan, konfirmojnë zyrtarët e kësaj policie. Zëvendës drejtori policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Besim Hoti, ka thënë për Radio Evropa e Lirë që policia është duke zbatuar urdhërat të cilat vijnë në nivelin lokal të policisë, përkatësisht në drejtoritë rajonale dhe ato vijnë nga drejtoria e përgjithshme e policisë së Kosovës me seli në Prishtinë, e të cilat janë në përputhje me vendimet e qeverisë së Kosovës.
Policia e Kosovës obligohet dhe është në zbatim të urdhrave të cilat vijnë nga kanalet zyrtare, do të thonë përkatësisht në nivelin rajonal nga drejtoria e përgjithshme. Dhe policia e Kosovës edhe në komunat më veriore të Kosovës është duke zbatuar këto urdhëresa, të cilat vijnë nga drejtoria për zbatim policore, kam fjalë. Dhe gjitha ato urdhëresa të cilat janë dhënë deri më sot janë në zbatim sipër nga policia e Kosovës edhe në 4 komunat më veriore.
Në anën tjetër, organi përkohshëm i komunës së Mitrovicës, i cili funksionon në kuadër të sistemit të Serbisë, në Mitrovicën e Veriut, një prej 4 komunave veriore të vendit me shumicë serbe dhe i cili nga autoritetet e Kosovës konsiderohet si institucion paralel, u ka bërë thirrje qytetarëve të Mitrovicës të zbatojnë masat që dalin nga vendimi i qeverisë së Serbisë i datës 17 mars. Ky organ ka nxjerrë një komunikat përmes të cilës si porosit të gjithë qytetarët për zbatim të përpiktë të ndalimit të lëvizjes në periudhën prej orës 20 deri në orën 5 të mëngjesit. Gjithashtu përmes komunikatës së këtij institucioni paralel, pensionistët dhe personat më të vjetër se 65 vjet janë paralajmëruar që të mbajnë disiplinë lidhur me ndalimin e të rrezikshëm të daljes nga shtëpitë. Paralajmërimi siç thuhet vlen për të gjithë taksi dhe transportuesit privat, si dhe dyqanet me pakicë. Këto masa nuk janë ato të cilat i ka vendosur qeveria Kosovës dhe janë dukshëm të ndryshme nga ato të cilat i ka konfirmuar qeveria në Prishtinë. Hoti ka theksuar që vendimet që janë në kundërshtim me ato të qeverisë së Kosovës nuk janë të zbatueshme nga policia e Kosovës.
Qytetarët mbetën tek ta, si do të qëllojnë, me policia e Kosovës ka urdhra strikte
cilat duhet të zbatoj.
Masat e vendosura nga qeveria e Kosovës kanë urdhëruar ndërprerjen e manjeshme të trafikut të ndërurban dhe atij ndërkombëtar, mbylljen e kufive toksor për pasagerët që hyjnë në Kosovë, përveç për qytetarët e vet, por të cilët monitorohen dhe dërgohen për izolim për 14 ditë. Nga 16 marsi janë pezulluar përkohësisht të gjitha fluturimet nga aeroporti i Prishtinës. Janë mbyllur kafeteritë, restoranet, qendra tregtare, përveç barnatoreve dhe dyqaneve të artikujve ushqimor. Është shpallur gjendje emergjente në shëndetësi, si dhe janë ndërprerë të gjitha ngjarjet kulturore dhe sportive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Ekonomia e Kosovës pritet të goditet rënd nga koronavirusi që tani ka prekur pothuajse shumicën e vendeve në botë. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se Kosova do të ketë një rritje të uljes ekonomike gjatë këtij viti. Ata po ashtu kërkojnë autoriteteve që të jenë të vëmendshme përballë kësaj situate. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Si pasojë shpërthimit të pandemisë globale të koronavirusit, e gjithë bota do të përballet me një ngadalësim të aktivitetit ekonomik, thonë ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë. Edhe në Kosovë pasojat në ekonomi, si pas tyre, pritet të jenë të mëdha. Rritja ekonomike, thonë ata, do të jetë shumë e ulët, krahasuar me parashikimet e bëra nga institucionet e vendit. Qeveria e Kosovës në buxhetin për vitin 2020 ka parashikuar një rritje prej 4.2%. Por kjo rritje ekonomike, parashikuar nga qeveria e Kosovës, si pas ekspertit të çështjeve ekonomike Safet Gërgjaliu, nuk do të arrihet pas gjendjes të krijuar nga koronavirusi i ri. Gërgjaliu thot për Radion Evropa e Lirë se pasojat ekonomike nga kjo gjendje, cila është aktualisht në shumë vende të botës dhe në Kosovë, do të jenë të mëdha.
Në aspektin global, rritja ekonomike nga 2.8% do tjetë e pa mund të arritë, do të ketë diku afër 2%, dhe në Kosovë pashtu efektet do tjetë të tila që rritja ekonomike do tjetë minore, por esenca është që të kemi një orientim pro-biznes, në bështetë sektori privat dhe vërtet pasojat të jenë sa më të vogla.
A i shton se autoritetet e Kosovës duhet të tregohen të vëmendshme karshi kësaj situate në të cilën ndodhët vendi. Nëse sektori privat, shton Gërgjaliu, do të ballafaqohet me vështërsi, pasoja do t'i bartin edhe qytetarët, pasi që bizneset nuk do të mund t'i përmbushin obligimet e tyre, nëse nuk do të kenë aktivitet ekonomik.
Pasojat nga virusin aspektin ekonomik do t'jenë vërtet shumë të mëdha. Do t'jenë shumë të mëdha nga vetë fakti që qeveria nuk e ka të qartë qasën si të ballafaqohet me pasojat e kësaj krize, dhe në këtë drejtim kam ndërruar që sektori privat do t'jetë ai që do t'jetë më i atakuari. Dhe në qoftë se do ta kemi sektorin privat të atakuar, bara do bi tek qytetarët, dhe në këtë drejtim vërtet do të jemi të vetëdijshëm dhe duhet të analizojmë fare mirë cila do të jetë qasja institucionale.
Ndërkohë Mehdi Bektashi, ekspert i çështjeve financiare, thot për Radio Evropa e Lirë se masat e ndërmarra në shumicën e shteteve për parandalimin e koronavirusit do të reflektohet në mënyrë të rëndë në sektorin ekonomik dhe financiar.
Rikalimi kësaj situate me të cilën po përbollen shumica shteteve evropiane kërkon edhe ndërhyrjen direkte të qeverisë, jo me fjalime ose konferenca për shtyp, por me pako konkrete financiare për bizneset e faktuara të cilat drejt për së drejti janë goditur nga tërmorja e këtyre masave. Sa më shpejt që ndërmirën këto masa, aq më lehtë do të jetë edhe mundësia të kalimit të situatës aktuale gjatë muajve të ardhme në fushën ekonomike dhe financiare.
Masat që duhet të ndërmerën nga qeveria e Kosovës, thot Bektashi, duhet të jenë stimulative për bizneset për shkak të situatës së krijuar. Si pas ti, kujdesi veçan duhet kushtuar familjeve që janë asistent sociale, pensionistëve dhe atyre që kanë të ardhurat të vogla. Qeveria e Kosovës, shton profesor Bektashi, duhet sa më shpejt të del me një pako mbështetëse për bizneset. Kjo pako duhet të jetë disa 10 miliona euro, me qëllim që të parandalohet falimentimi shumë bizneseve, që drejt për së drejti do të ndikoni në përkesimin e situatës ekonomike dhe financiare në vend.
Obligimeve kreditore që i kanë personat fizik dhe juridik ndaj bankave komerciale së boku për një muaj. muaj.
Banka Qendrore e Kosovës tani më ka marrë vendim që bizneseve dhe individëve të ju mundësohet pezullimi pagesave të këstëve të kredis nga data 16 mars 2020 deri më 30 prill 2020 dhe varësisht nga situata, ky pezullim do të shqyrtohet edhe për më gjatë. Në Kosovë tashmë janë shënuar rastet e para me koronavirus. Qeveria e Kosovës ka marrë masa të shumta parandaluese. Këto masa përfshin mbylljen e bareve, restoranëve dhe qendrave tregtare, por jo edhe të dyqaneve ushqimore dhe farmacive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet në Maqedoninë e Veriut kanë siguruar qytetarët se ky shtet ka rezerva të mjaftueshme, andaj u kanë bërtire atyre që të mos kem panik dhe që t'i shmangin radhët e gjata për furnizim e produkte ushqimore, pasi ashtu rrisin rrezikun e infektimit. Për sociologët, edhe sjellja e qytetarëve ka kuptim, pasi shumica përballen me diçka të tillë për herë të parë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Hjaga.
Shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme për 30 ditë në Maqedoninë e Veriut sipas për të parandaluar për hapjen e koronavirusit, ka bërë që qytetarët e vendit të drejtohen në dyqanet për të siguruar rezerva ushqimore. Ndërkohë që autoritetet e vendit kanë siguruar se shteti disponon me rezerva të mjaftueshme të produkteve ushqimore dhe gjësendeve higjienike dhe nuk kanë nevojë për panik. Autoritetet e vendit kanë theksuar se mbyllje e kufive për lëvizjen e qytetarëve nuk do të thotë mbyllje e kufive edhe për transportin e mallrave dhe medikamenteve, por qytetarët thonë se në raftet të dyqaneve tashmë ka filluar të ndjehet mungesa e produkteve të caktuara. Përderisa kompanitë që distribuojnë produkte ushqimore në zinxhirët e marketeve thonë se më shumë produkte shiten brenda ditës, por ata menjëherë sigurohen edhe raftet e zbrasta rimbushen.
Momentalisht nuk duhet të krijohet ndonjë panik, tash për tash besoj që ka rezerva mjaftim të kontrollohet situata. Dukshëm është rrit fluksi i konsumit, për panik prapë themi në fillim, nuk besoj që duhet të krijohet ndonjë panik, sepse paniku vetë krijon pasoja më të vështira nga gjitha aspektet, qoftë nëse distributor, qoftë nga ana tjetër edhe nëpër marketet.
Thot për Radio Evropa e Lirë Orhan Shaqiri, për përfaqësuesi një kompanie distribuese të produkteve ushqimore, duke shtuar se çmimet e produkteve bazë mbeten të pandryshueshme. Ndërkaq ministri i ekonomisë së Maqedonisë së Veriut, Krishnik Bekteshi, ka kërkuar që të mbisundojë vedia tek qytetarët për të mos krijuar tollovi në dyqanet ushqimore, duke rritur kështu riskun për infektim. Ai ka siguruar qytetarët se furnizimi me ushqim mbetet i sigurt në çdo kohë.
Ka një numër të madh produktesh të cilat i kanë në dispozicion, andaj nuk ka nevojë të krijohet panikë. Unë si ministri i ekonomisë informova edhe për vendimin e mbrojtshëm të qeverisë Maqedonisë së Veriut sa i përket ndalesës së rritjes së çmimeve. Së bashku me inspektoratin e tregut do të ndjekim situatën.
I ka porositur kështu qytetarët ministri i ekonomisë Krishnik Bekteshi. Njëherësh autoritetet në vend kanë përsëritur thirrjen që qytetarët të qëndrojnë me durim në radhë në dyqanet e produkteve ushqimore në përputhje me rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, duke respektuar distancën në largësi prej 1 metri për të mos vënë rrezik jetën personale por dhe të tjerëve. Në Maqedoninë e Veriut, problem më i madh rreth furnizimit mbetet mungesa e maskave dhe dorezave për mbrojtje. Mungesa e tyre ka bërë që një pjesë e barnatorëve të trefishojnë çmimin e tyre, edhe pse nga inspektoriati i tregut kanë paralajmëruar gjoba për subjektet juridike që do të rrisin çmimin e produkteve. Sociologët thonë se është e kuptueshme friga e qytetarëve, pasi me një situatë të tillë ata për herë të parë përballen. Në këto moment ne jemi dëshmitar të sjelljeve të pazakonshme të qytetarëve, të cilën sjellje shumë rralle kemi hasur ose nuk e kemi hasur as pak në opinion. Megjithse do thosha se është e drejtë që qytetarët të ndjehen të shqetësuar për shkak se bëhet fjalë për një çështje shumë serioze, për sëmundje që shtrihet shpejt dhe akoma s'ka kur adekuate. Pra, bëhet fjalë për shëndetin, një çështje shumë të ndjeshme, dhe për këtë arsye paniku është i pranishëm që reflektohet në forma të ndryshme. Në këtë drejtim do të thosha se sa më shumë informacione dhe sa më shumë shpjegime do t'u japin organet përgjegjëse të vendit qytetarëve, aq më shumë do të kontribuojnë që qytetarët ta mbizotrojnë frikën, thot për Radio Evropa e Lirë Gjorgji Tonovski, sociolog. Të hënën, qeveria e Maqedonisë së Veriut ka marrë vendim për ngrirjen e çmimeve për produktet bazë, siç janë mielli, buka, kripa, vaji qumshti dhe produktet e tjera, si dhe mjetet për dezinfektim dhe ilaçet. Në çast është paraparë gjohë për të gjithë ata që nuk do të respektojnë këtë mas. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka shpërsuar tonet ndaj Kinës duke thënë se autoritetet e këtij shteti nuk kanë ofruar informacione në kohën e duhur rreth koronavirusit. Ai po ashtu u ka qëndruar mbrapa qendrimeve të tij të mëhershme duke i referuar virusit si kinez, pavarësisht pyetjeve nëse diçka e tillë përbën racizëm. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Presidenti Amerikan Donald Trump ka shpërsuar retorikën e tij kundër Kinës rreth koronavirusit të ri, duke thënë se Pekini është dashur të veprojë më shpejt për të paralajmëruar botën për këtë sëmundje, si dhe ka hedhur poshtë kritikat se po tingëllon racisht kur po konsideron virusin si kinez. Gjuha e rënd e Trumpit ka shënuar një përshkallëzim në luftën e fjalëve mes dy ekonomive më të mëdha në botë, kur janë përfshirë diskutimet për pandeminë globale dhe të drejtat e njerëzit. Përderisa në të kaluarën Trump u ka lënë ndihmësve të tij mundësinë për të kritikuar hapur për gjigjen e Kinës ndaj virusit, presidenti republikan së fundmi ka qenë tetë i hapur në qëndrimet e tij në një konferencë të mbajtur për media. Nuk e di nëse mendoni se është faji i Kinës, është e qartë se nuk kemi paralajmëruar për të. Do të na kishte ndihmuar shumë informacione më herët, mirë po kjo vjen nga Kina. Dhe ajo nuk është në pyetje. Askush nuk po pyet për të, ka thënë Trump. Në deklaratat e tij fillestare, Trump e ka përshkruar situatën si luftë të Amerikës kundër virusit kinez. Një gazetar ka pyetur atë nëse mendon se është i gabuar dhe potencialisht i dëmshëm për aziatiko-amerikanët që sëmundjes t'i referuat ashtu. Jo, aspak, mendoj se ata do të pajtoheshin me këtë 100%. Vjen nga Kina, nuk ka asgjë për të mos pajtuar, ka thënë ai. Presidenti amerikan ka përmendur që disa zyrtar kinez kanë tentuar të fajsojnë ushtrinë amerikane për virusin, duke thënë se kjo nuk mund të ndodhë. Një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit e ka konsideruar akuzën kineze si të papërgjegjshme, e cila është bërë nga një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme që nuk ka ofruar të dhëna për të mbrojtur pretendimin e tij. Deklaratat e fundit të Trumpit kanë qenë në kundërshtim me qëndrimin e tij një javë më parë, kur ka falendëruar presidentin kinez Xi Jinping për shpërndarjen e të dhënave lidhur me sëmundjen. Donë se Trump nuk ka përmendur saktësisht presidentin kinez në kritika, e ka thënë se qeveria kineze ka mundur të lajmëroj shumë herët lidhur me këtë virus. Sëmundja që është përhapur me shpejtësi nga kafshët në njerëz fillimisht në Kinë, deri më tani ka infektuar më shumë se 200.000 njerëz dhe ka rezultuar me vdekjen e mbi 8.000 personave në 164 kombe, duke nxitur izolim emergjent në shumë vende të globit. Në Shtetet e Bashkuara për personat e infektuar është raportuar në të 50 shtetet. Trump ka kritikuar dhe vendimin e Kinës për t'u tërhequr akreditimin gazetarëve amerikan të tri gazetave në SBA. Nuk jam as pak i lumtur me këtë gjë, ka thënë ai. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se ekzistojnë shumë gjëra që Shtetet e Bashkuara mund të bëjnë si përgjigje mirë, po nuk ka dhënë detaje. Pekini ka njoftuar të mërkurën për atë që e ka cilësuar si hakmarrje ndaj kufizimeve amerikane për gazetar kinez, andaj u ka tërhequr akreditimet korrespondentëve amerikan të përditshmeve The New York Times, Washington Post dhe Wall Street Journal. Ky veprim përbën përshkallëzim të ashpër në marrëdhëniet edhe ashtu të tensionuara në mes të Washingtonit dhe Pekinit, pasi SBA-ja u ka kërkuar së fundmi mediave kineze që veprojnë në tokën amerikane që të regjistrohen si grupe të huaja. Ky veprim përbën episodin e fundit në tensionet e rritura mes SBA-s dhe Kinës, të cilat kanë mos fajtime të thella në çështjet si ekonomia, të drejtat e pronës intelektuale dhe të drejtat e njeriut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Nga 20 personat e prekur me koronavirus në Kosovë, në klinikën infektive të qendrës universitare të Kosovës, aktualisht janë të shtrirë 13 persona. Infektologu Valbon Krasnishi tha për Radio Evropa e Lirë se të gjithë pacientët janë në gjendje stabile, por se mbeten në mbikëqyrje mjekësore. Ai tha se qytetarët që dyshojnë se janë të prekur me koronavirus, në vazhdimsi po i frekuentojnë institucionet shëndetësore për të kryer testet laboratorike. Rastet e para me koronavirus në Kosovë janë konfirmuar më 13 mars. Autoritetet kanë kthyer të njëjtë në Kosovë 39 qytetarë, të cilët kanë mbetur të bllokuar jashtë vendit për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Një ditë më herët ndërkaq është kthyer ekipi kombëtar i boksit. Ministri i Infrastrukturës dhe Mjedisit në qeverinë e Kosovës Lumir Abdigjiku tha përmes një postimi në Facebook se të gjitha ata do të vendosen në karantinë 14 ditore në qendrën studentore në Prishtinë. Kosova, tash për tash, ka 20 raste të konfirmuara me koronavirus. Qeveria Kosovës ka shpallur gjendje emergjente për shëndetin publik. Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë është mënyra e vetme për të ecur përpara, tha sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Ai u bëri thirrje autoriteteve të Kosovës për përmbajtje kur bëhet fjalë për tensionet që shihen në Kosovë dhe theksoi se NATO-ja gjithashtu ka rolin e vet në procesin e normalizimit të marrëdhënieve në mes të këtyre dy shteteve. Sekretari përgjithshëm i NATO-s nuk u përgjigj drejt për drejt në pyetjen nëse Alianca Vere Atlantike ka informacione ose tregues të një tërheqjeje të mundshme të trupave amerikane nga Kosova. Por ai deklaroi se NATO ja mbetet e përkushtuar ndaj misionit të KFOR-it në Kosovë, i cili ka një mandat të qartë nga Kombet e Bashkuara për të mbajtur një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë. Ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë, Nebojša Stefanović, tha se trafiku ajror për pasagjer nga sot do të kufizohet plotësisht si mas për pengimin e përhapjes së koronavirusit. Stefanović tha se aeroportet do të punojnë vetëm me leje të posaçme të qeverisë së Serbisë. Ashtoi se në Serbi do të mund të aterojnë avion që transportojnë ekspertë që do të mund të ndihmojnë Serbisë. Të gjithë të tjerët duhet të kenë durim, tha ai. Aktualisht Serbia ka 97 njerëz të infektuar me koronavirus. Ditë më parë autoritetet atje kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Italia, vendi evropian i goditur më së keqi nga pandemia e koronavirusit, tha se do të zgjerojë masat e izolimit të ndërmarra më 10 mars për shkak të rritjes së shpejtë të numrit të viktimave. Masat e ndërmarra duhet të zgjerohen për të ja fatit fillestar, tha kryeministri Giuseppe Conte për gazetën italiane Corriere della Sera, por pa dhënë më shumë detaje. Masat aktuale u lejojnë italianëve të udhtojnë vetëm për punë, për arsye shëndetësore ose emergjenca dhe janë në fuqi deri më 3 prill. Shumica e dyqaneve, përveç ato që shesin ushqime dhe barna, duhet të mbesin të mbyllura deri më 25 mars. Numri i të vdekurve në Itali nga koronavirus është duke i ofruar shifrave në Kinë, vendin ku ka shpërthyer sëmundja vitin e kaluar. Deri sot Italia ka mbi 2900 persona të vdekur, ndërsa Kina, popullësia së cilës është 23 herë më e madhe se Italisë, ka raportuar për rreth 3200 të vdekur. Banka Qendrore Evropiane aktivizoi një paketë të ndihmës në vlerë prej 750 miliard eurosh për të lehtësuar ndikimin e pandemisë së koronavirusit. Me këto mjete do të paguhen borxhet e qeverive dhe kompanive në vendet e eurozonës. Shefja e Bankës Qendrore Evropiane, Christine Lagarde, tha se ky institucion do të bëjë gjithçka të mundur për të mbështetur euron në këto kohë të jashtëzakonshme. Sipas një vlerësimit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Evropa tani është epiqendër shpërthimit të koronavirusit, i cili për herë të parë është shfaqur në Kinë. Në ditët e fundit, Banka Qendrore Evropiane është kritikuar për mungesë veprimesh të mjaftueshme për të mbështetur eurozonën, në krahasim me hapat që i kanë ndërmarrë Shtetet e Bashkuara. Të dielën, rezervat federale në SBA kanë ulur normat e interesit gati në zero dhe kanë aktivizuar një program stimulues në vlerë prej 700 miliard dollarësh. Australia dhe Zelanda e Re do t'i ndalojnë hyrjen të gjithë shtetasve të huaj nisur nga e premtja në përpjekje për të penguar përhapjen e koronavirusit. Kryeministri Australis Scott Morrison tha se urdhri do të hyjë në fuqi më 20 mars në orën 21 sipas kohës lokale. Ndalesat në Zelandën e Re do të nisin mes natën e sotme. Ato nuk do të vlejnë për shtetasit e Australis, përkatësisht Zelandës së Re, për banorët me leje të përhershme qëndrime apo për familjet e tyre. Udhëtecit e dy vendeve kanë thënë se kanë punuar së bashku për këto rregulla. Australia ka mbi 600 të infektuar me koronavirus, ndërsa 6 pacientat je kanë humbur jetën. Në Zelandën e Re ndërka që janë shënuar 28 raste pozitive. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.